7. La microfon Mircea Țicudean
și Oana Serafim.
Bine v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere. Fostul ministru de interne Gheorghe Papuc, condamnat la 4 ani de închisoare pentru evenimentele din aprilie 2009.
De vorbă cu ministrul în exercițiu al agriculturii, Vasile Bumacov, despre șansele ridicării embargourilor rusești.
Timp de 2 săptămâni ori mergem la Moscova sau vor veni colegii în Republica Moldova ca să vorbim mai concret deja de ce facem.
Rubrica Dreptul tău astăzi despre acuzațiile împotriva activiștilor Partidului Patria.
Ca în fiecare seară de luni, o nouă recenzie de carte cu scriitorul Emilian Galaicu Păun. Începem cu știrile. Curtea de apel Chișinău l-a condamnat pe fostul ministru de interne în guvernul comunist, Gheorghe Papuc, la 4 ani de închisoare cu executare pentru neglijență în serviciu în tulburările din aprilie 2009 de la Chișinău. Detalii imediat în timpul programului. Membrii și susținătorii Partidului Socialiștilor au protestat astăzi în fața Băncii Naționale de la Chișinău, cerând demisia guvernatorului Dorin Drăguțanu, pe care l-au acuzat de deprecierea monedei naționale a Moldovei. Agenția IPN îl citează pe deputatul socialist Ion Ceban cu declarația că din Banca Națională ar fi fost scoase miliarde de lei pentru a ascunde furturile de la instituțiile bancare din țară. Protestatarii au cerut stabilizarea pieței valutare și oprirea majorării prețurilor. Rusia a afirmat că autoritățile de la Kiev încearcă să rezolve criza din estul Ucrainei prin forță militară, iar asta ar putea avea consecințe irreversibile pentru statalitatea Ucrainei. Declarația aparține ministrului adjunct de externe, Grigori Karasin, și a fost făcută într-un moment în care Rusia și Ucraina se acuză reciproc că ignoră apelurile pentru respectarea armistițiului încheiat în 5 septembrie la Minsk. Armata ucraineană susține că aproximativ 700 de militari ruși ar fi intrat astăzi în Ucraina pentru a-i ajuta pe separatiștii proruși. Acuzația vine în timp ce forțele ucrainiene și rebelii proruși poartă lupte grele pentru controlul aeroportului din Donetsk, despre care armata ucraineană spune că l-a recucerit în cea mai mare parte în ultimele săptămâni. Unul din liderii separatiștilor, însă Alexandru Zaharchenko, susține însă că toate încercările armatei ucrainiene de a recuceri aeroportul ar fi eșuat. Un băiat de 6 luni, singurul supraviețuitor al masacrului care a avut loc în Armenia săptămâna trecută, a încetat din viață la spital. Băiatul a murit la o zi după ce președintele Rusiei Vladimir Putin i-a promis omologului său armean, Serge Sarkisian, că Moscova va ancheta cum se cuvine crima și cel vinovat va fi pedepsit exemplar. Militarul rus Valeri Permiakov, care a mărturisit că este autorul masacrului în care au fost uciși 7 membri ai unei familii de armeni din orașul Gyumri, a fost reținut de autoritățile ruse în 13 ianuarie la granița dintre Armenia și Turcia. Mii de oameni au protestat în Armenia față de modul în care se desfășoară această investigație. Coordonatoarea politicii externe și de securitate a Uniunii Europene, Federica Mogherini, a cerut crearea unei largi alianțe antiteroriste, din care să facă parte și țări musulmane. Mogherini a făcut această propunere înainte de convorbirile cu miniștrii de externe comunitari, la care a fost invitat și secretarul Ligii Arabe. Relațiile deteriorate cu Rusia figurează și ele pe agenda reuniunii miniștrilor de externe, care e parte a pârghiilor pentru summitul Uniunii Europene din luna februarie. Și organizația britanică Oxfam a dat publicității un raport în care se spune că cei mai bogați oameni ai lumii dețin acum 48% din avuția mondială, o creștere de 4% din 2009 încoace.
Acestea au fost știrile orei 19, știri la orice oră găsiți pe pagina noastră de internet la europalibera.org. Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org. Curtea de apel Chișinău l-a condamnat pe fostul ministru de interne Gheorghe Papuc la 4 ani de închisoare cu executare pentru neglijență în serviciu în tulburările din aprilie 2009 din capitală, soldate cu moartea unui tânăr. Fostul comisar al poliției Chișinăului, Vladimir Botnari, a fost condamnat și el la 2 ani de închisoare, dar cu suspendare. Detalii în relatarea Dianei Răileanu.
La aproape 6 ani de la evenimentele din aprilie 2009, ministrul de interne de atunci, Gheorghe Papuc, și fostul comisar de poliție, Vladimir Botnar, sunt primele persoane cu funcție de conducere condamnate în dosarul 7 aprilie. În 2010, cei doi au fost acuzați de neglijență în serviciu, soldată cu moartea tânărului Valeriu Boboc. Iată ce declara atunci presei Gheorghe Papuc, citez: "Nu am primit ordinul de a deschide focul, dar chiar dacă aș fi primit un astfel de ordin, nu aș fi ordonat la rândul meu să fie uciși tinerii, copiii, cetățenii Republicii Moldova", am încheiat citatul. În 2011, prima instanță a stabilit nevinovăția lui Vladimir Botnar și Gheorghe Papuc, însă procurorii, care au considerat drept ilegală sentința de achitare pronunțată de judecătoria Centru din Chișinău, au atacat-o la Curtea de Apel. După aproape 3 ani de investigații și mai multe ședințe de judecată amânate, instanța de apel din capitală a decis astăzi condamnarea celor doi. Unul din avocații lui Valeriu Boboc, tânărul care a murit în tulburările din noaptea de 7 spre 8 aprilie 2009, Veaceslav Țurcan, deși salută decizia Curții de Apel Chișinău, atrage atenția că lucrurile ar putea lua o altă turnură la Curtea Supremă de Justiție.
Presupun că este un mesaj pentru societate că se încearcă să fie pus în aplicare legea, dar sper că nu este o mimare de încercare de a pune în aplicare legea.
De ce spuneți așa? Pentru că urmează Curtea Supremă de Justiție?
Da, da, sigur că da. Și putem să ne așteptăm la orice minune.
Dar, în mod normal, avocații cât timp au la dispoziție pentru a face recurs la Curtea Supremă de Justiție?
2 luni, din momentul pronunțării deciziei motivate.
În timpul evenimentelor din aprilie 2009, mai mulți tineri au fost maltratați în comisariatele de poliție. Ludmila Popovici, directoarea Centrului de Reabilitare a Victimelor Torturii Memoria, organizație neguvernamentală care a oferit asistență medicală și psihologică la peste 100 de tineri, crede și ea că cei care se bucură de această condamnare, de fapt, se îmbată cu apă rece.
Am vorbit de multe ori cu victimele. Dacă eventual condamnarea făptașilor duce la o stare mai bună lor. Vreau să spun că nu întotdeauna ei anume asta și vor. Mai degrabă dacă ar fi fost luate în considerare suferințele lor, dacă până acum ei sunt practic ignorați de stat și nici n-au primit cel puțin compensație o parte din trânsii, nu știu cât de tare încălzește această, nu știu, decizie.
Potrivit săptămânalului de investigații Ziarul de Gardă, decizia în baza căreia fostul ministru de interne a fost condamnat la închisoare cu executare reală va fi pronunțată integral pe 19 februarie în acest an. Până atunci, Gheorghe Papuc va rămâne în libertate. Din Chișinău, Diana Răileanu, Radio Europa Liberă.
Pur și simplu despre noi. La noi acasă. Fără părtinire. Pur și simplu. O emisiune a Europei Libere la Moldova 1 de luni până vineri la ora 17:45. Pur și simplu, privește-ne!
Ministrul în exercițiu al agriculturii, Vasile Bumacov, a convenit cu omologul său din Rusia, Nicolae Fiodorov, să relanseze negocierile pentru înlăturarea restricțiilor comerciale impuse de Moscova Chișinăului. Bumacov s-a întâlnit cu colegul său rus, dar și cu șeful serviciul fitosanitar rusesc, Sergei Dankvert, la o expoziție agricolă internațională în Germania. Liliana Bărbăroșie l-a rugat pe Vasile Bumacov să dea detalii despre posibilul calendar al ridicării embargourilor rusești.
Avem de rezolvat o mică problemă aici ca să putem relansa negocierile și poate în cel mai apropiat timp unele din produsele noastre se pot fi readmise în piața din Federația Rusă.
Deci nu este încă o decizie clară. Mai aveți o problemă de rezolvat ca să relansăm negocierile?
Trebuie să mai raportez acasă unele din doleanțele colegilor din Federația Rusă și timp de 2 săptămâni ori mergem la Moscova sau vor veni colegii în Republica Moldova ca să vor bine mai concret deja de ce facem. Sigur că până la formarea noului guvern cred că nu prea multe șanse, dar odată ce va fi format guvernul, poate de început mai energic aceste discuții.
Domn Bumacov, dar ce motive ar avea Rusia să renunțe acum la niște restricții pe care le-a impus? Se pare că din motive politice, ziceați și dumneavoastră lucrul ăsta.
Este un secret, sigur, dar până la urmă, vedeți, și consumatorul din Federația Rusă are foarte mult de suferit. Până la urmă, vedeți, în Republica Moldova, agricultura oricum a rămas în creștere în acest an, adică nu se merită și cantitățile care le exportăm noi nu sunt atât de importante, pe când calitatea din Republica Moldova este una durită de consumatorul din Federația Rusă. Dar bine, spun încă o dată că sunt posibilități ca să rezolvăm unele din probleme.
Trecem la alt subiect. Creditul polonez. Încă în primăvara anului 2014, martie, în mai, a fost semnat acordul de oferire a acestui credit. Banii până acum nu au venit. Explicația dumneavoastră, ce se întâmplă?
Este o problemă. Deci reprezentanții Parlamentului precedent au dorit ca acest proiect neapărat să fie implementat prin Agenție de Intervenție și Plăți în Agricultură. Eu atunci nu am fost de acord, fiindcă această agenție este o structură foarte importantă și este responsabilă de subvenții și la moment este supra-solicitată. Dar în sfârșit, la ultima ședință de guvern, am discutat cu domnul prim-ministru, am discutat cu ministrul Economiei și a Finanțelor, fiindcă nu depinde numai de Ministerul Agriculturii, acești trei ministerii sunt responsabile, ca să desemnăm una din unitățile de implementare existente cu experiență, de exemplu, sau unitatea de implementare a compact acestui proiect care deja acordă credite de mult și destul de eficient, sau programul IFAD care de 15 ani, mai mult de 15 ani, funcționează foarte bine în Republica Moldova, au manuale de implementare, au experiență, capital uman necesar și iată am convenit ca să fie discutat și luat alte decizii ca să putem debloca acest lucru.
Ministrul în exercițiu al agriculturii, Vasile Bumacov, într-un interviu realizat de Liliana Barbaroșie, transcrierea discuției o găsiți pe internet la europalibera.org.
Despre ultimele evoluții în consultările dintre partidele parlamentare au stat de vorbă Vasile Bodnaru și analistul Igor Boțan, care s-a oprit mai întâi asupra strategiei comuniștilor.
Partidul Comuniștilor este în situația în care trebuie să se gândească la propria soartă și la propria supraviețuire în calitate de partid politic. Asta pentru că imediat după alegerile parlamentare, chiar domnul președinte al formațiunii Vladimir Voronin afirma public că nu înțelege ce s-a întâmplat și că ceea ce s-a întâmplat trebuie bine regândit. Acum, pentru Partidul Comuniștilor, în situația care s-a format în Republica Moldova, este substanțial să nu admită alegeri anticipate, pentru că partidul ar putea să ajungă la fundul gropii, dacă putem spune așa. Al doilea lucru, Partidul Comuniștilor nu își poate permite să facă parte din guvernare, cel puțin până la alegerile locale. Alegerile locale trebuie să arate adâncimea gropii în care s-a pomenit Partidul Comuniștilor.
Deci motivația este clară, dar la modul practic, ce funcții, ce angajamente și-ar putea asuma Partidul Comuniștilor astfel încât să dea senzația că mai rămâne pe flancul stâng al opoziției, dar cumva sprijină guvernarea.
Dacă Partidul Comuniștilor se gândește la propria supraviețuire, atunci este obligat să ajute guvernarea, eventuala guvernare, să depășească blocajele fără a se implica. Adică, cel puțin până în luna iunie, când au loc alegerile locale și la aceste alegeri locale, Partidul Comuniștilor vrea să-și recupereze cel puțin structurile teritoriale care au fost devastate de către Partidul Socialiștilor, mai ales în localitățile în care locuiesc compact minoritățile rusofone și rusofile din Republica Moldova.
Ne referim la Găgăuzia.
Nu doar Găgăuzia, ne referim la Taraclia, ne referim la Chișinău, ne referim la nordul Republicii Moldova, unde sunt micile orașe populate în mare măsură de către minoritățile rusofile și rusolingve. Dacă acum 4 ani de zile Partidul Comuniștilor se mândrea cu victoria în orașele Republicii Moldova, de fapt în centrele raionare, acum este un dezastru ceea ce s-a întâmplat anume în aceste localități. De aceea, cel puțin până în luna iunie, Partidul Comuniștilor are nevoie de răgaz pentru a încerca să-și recupereze pierderile și să-și restabilească structurile teritoriale. Până atunci, Partidul Comuniștilor poate avea un singur mesaj. Vrem să vă ajutăm să deblocăm situația pentru ca această legislatură să poată funcționa, legislatură parlamentară. După alegerile locale, când ne vedem lungul nasului, vom veni și cu cereri, dacă eventual vă ajutăm să deblocați situația. De aceea, domnul Ghimpo are dreptate. Din punctul meu de vedere atunci când spune dacă faceți, mergeți pe filiera propusă de Partidul Comuniștilor, fiți siguri că acum vă vor ajuta să creați un guvern minoritar de tehnocrați, iar dacă rezultatul de la alegerile locale va fi pozitiv pentru Partidul Comuniștilor, atunci Partidul Comuniștilor va veni și cu cerințe, cu cereri pentru redistribuirea funcțiilor.
A fost opinia analistului Igor Boțan în dialog cu Vasile Botnar.
Ora 19 și 15 minute, ascultați Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă, emisiune moderată de la Praga de Oana Serafim și Mircea Țicudean. Peste câteva momente, rubrica Dreptul tău, astăzi despre activiștii arestați ai Partidului Patria și o relatare despre criza ucraineană.
La ora 21 ascultați Sinteza zilei din Sumar, o nouă ediție a dicționarului muzical al Europei Libere. Găsiți toate relatările și emisiunile noastre pe internet la europalibera.org, unde așteptăm și comentariile dumneavoastră.
Să plecăm la Curtea Europeană pentru Drepturi de Omul pe jos, să tragem atenție la toată Europa și la întreaga lume.
Rubrica Dreptul tău, luni seara la Radio Europa Liberă.
După ce câțiva activiști ai formațiunii politice Patria, folosită drept trambulină de lansare în politică de către omul de afaceri Renato Usatăi, au ajuns în arestul organelor de drept, fiind cercetați, între altele, pentru presupusa implicare în punerea la calea unor tulburări de proporții la Chișinău, de jucate de forțele de ordine, cum afirmă ele, mi-am pus întrebarea dacă nu cumva acestor persoane li se incriminează în mod deliberat săvârșirea unor infracțiuni grave, de natură să pericliteze securitatea statului, astfel încât opinia publică să nu fie preocupată de drepturile lor, ci de gravitatea presupuselor fapte. În încercarea de a-i apăra de o asemenea stigmatizare cu consecințe grave, susținătorii acestora i-au declarat deținuți politici, confirmând natura extrajuridică a litigiului intrat pe o traiectorie foarte complexă. Între timp, tragicele evenimente de la Paris, care au declanșat sporirea măsurilor de securitate în toată Europa, pun presiune suplimentară pe dosarul presupușilor extremiști. Iată de ce am încercat să aflu, discutând cu mai mulți activiști pentru drepturile omului, dar și cu reprezentanții ai organelor de drept, cum se împacă rațiunile de securitate și drepturile celor bănuiți de a fi cercetați în condiții umane. Unul dintre fruntașii Partidului Patria, Ilian Cașu, afirmă că doi dintre membrii formațiunii ar fi ținuți în arest neîntemeiat, iar asupra altor membri ai formațiunii s-ar exercita presiuni, procurorii încercând astfel să obțină probe pentru a-și legaliza acțiunile, inclusiv pentru a justifica scoaterea din cursa electorală a formațiunii lui Renato Usatăi.
În raport cu membrii echipei lui Usatăi, organele de drept au depășit cadrul legal. Noi rămânem în cadrul legal și folosim deocamdată câteva filiere care ne sunt la dispoziție. Filiera instanțelor de judecată, unde contestăm totul absolut, până acum fără niciun rezultat, fiindcă s-a format o coaliție de judecători, polițiști, procurori, care respinge toate probele și argumentele bazate pe lege ale echipei noastre.
L-am întrebat pe procurorul Viorel Moran, șef de secție în cadrul Procuraturii Generale, cât de întemeiate sunt reținerile și perchezițiile la domiciliile membrilor organizației Antifa și a Partidului Patria în contextul necesității de sporire a securității în țară.
După atentatele teroriste care au avut loc în Franța, în alte state cum este Belgia, poliția s-a pus prin jar și a făcut careva acțiuni de preîntâmpinare. Nu știu dacă e mai bine să fi fost, da? Să lăsați trecut, s-a întâmplat ce aveți să întâmple și ulterior spun, dar nu știam, dar n-am reacționat. Atunci e prima întrebare, dar cine trebuia să răspund? Nu oare eu ca procuror care aveam bănuială rezonabilă și n-am întreprins la sus? Ce este mai important? Viața unui om, chiar a unui singur om, să-i poți pierdut viața unui singur om, ca rezultat acțiunilor care n-aveți să le întreprindem noi. Sau menținerea în stare de rest o lună, a câtorva persoane bănuite, chiar dacă unii afirmă că a fost abuziv sau la limit.
L-am mai întrebat pe Viorel Morar ce garanții au oamenii aflați în arest că le sunt respectate drepturile și nu este așa cum afirmă fruntașii partidului, o încercare a organelor de drept de a justifica acțiunile presupus represive de natură politică.
E foarte dificil să vorbești de administrarea probelor în asemenea cazuri de rezonanță, deoarece oamenii au fost foarte bine pregătiți, ei cunoșteau despre tactica și metodica documentării acțiunilor criminale, ei cunoșteau despre faptul că prin intermediul telefonelor nu se discută. E foarte greu să arăți careva probe convingătoare care ar demonstra cert 100%. Da, ele sunt indirecte care care demonstra existența armelor, existența înțelegerii prealabile, existența unor acțiuni care demonstrează ce vroiau ei să întreprindă.
Experta Mariana Calugin consideră că drepturile cetățeanului trebuie să primeze în tot ce fac reprezentanții organelor de drept, iar descinderea în casele oamenilor să fie echilibrată, proporțională cu acțiunile pe care le poate întreprinde cel bănuit.
Atunci când mergi la reținere, grupul care este implicat trebuie să cunoască profilul persoanei și te duci acolo exact proporțional amenințării sau riscului pe care tu l-ai. Poți să intre 10-20 de persoane mascate cu automate în mână într-un apartament în care locuiește o familie. Asta este disproporționat. Tu poți să faci lucrul ăsta, de exemplu, într-un apartament care servește o punte asta pentru criminali, unde tu știi că acum, la moment, acolo sunt 10 persoane cu antecedente penale, toți înarmați.
Directorul Institutului pentru Drepturile Omului, Vanu Jireghe, spune că monitorizările organizației pe care o conduce în locurile de detenție arată că drepturile omului aflat în arest în mare parte sunt respectate. El a avansat părerea că e mai bine să fie reținut din greșeală un cetățean, dar să aibă ulterior posibilitatea să fie repus în drepturi, decât să fie destabilizată situația și să sufere oameni nevinovați.
Eu, ca cetățean, de exemplu, eu aș fi de acord să stau în izolare vreo 72 de ore din greșeală, ca pe urmă să am posibilitatea să atac decizia asta sau termenul care l-am stat eu acolo, să recuperez prejudiciile mele morale, materiale, dacă au fost. În schimb, că știu sigur că poliția noastră va fi capabilă sau autoritățile să o prindă pe cel într-adevăr care săvârșește sau intenționează să săvârșească astfel de cazuri.
În ultimii ani, Republica Moldova a fost condamnată la CEDO în mai multe cauze pentru privarea neîntemeiată de libertate și condiții inumane în locurile de detenție. Toate cazurile de arest neîntemeiat ajuns pe rol la CEDO vizează, potrivit apărătorilor drepturilor omului, abuzuri ale reprezentanților statului comise până în anul 2009. Din Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Cornelia Cozonac.
O nouă ediție a rubricii Dreptul tău, lunea viitoare. Președintele Ucrainei, Petro Poroșenko, a promis că Kievul va redobândi controlul asupra regiunilor din estul țării, unde luptele s-au intensificat. Poroșenko a vorbit duminică la un așa-numit marș al păcii în centrul Kievului, în vreme ce armata ucraineană lupta pentru recucerirea aeroportului din Donetsk. Detalii are Alexandru Eftode.
Președintele ucrainean Petro Poroșenko le-a spus miilor de participanți la marșul de la Kiev că Ucraina nu va ceda o palmă de pământ separatiștilor proruși, iar forțele guvernamentale vor învinge. Nu ne este teamă și nimeni nu o să ne sperie, pentru că adevărul este cu noi, lumea întreagă este cu noi și cu noi este Dumnezeu. De aceea victoria va fi de partea noastră, o victorie împotriva terorii și împotriva invadatorilor. Vom ieși învingători în lupta noastră pentru pace.
Переможемо в нашій боротьбі за мир.
La Moscova, purtătorul de cuvânt al președintelui rus l-a acuzat pe Petro Poroșenko de respingerea unui plan de pace pe care îl ar fi propus într-o scrisoare Vladimir Putin. Ceva mai devreme, purtătorul de cuvânt al armatei ucrainene Andriy Lysenko a spus că trupele guvernamentale au lansat o operațiune masivă în noaptea de sâmbătă spre duminică și au recucerit aproape întreg teritoriul aeroportului de la Donetsk pierdut în ultimele săptămâni. Luptele de la aeroport s-au extins și în oraș. Locuitorii relatează despre tiruri de artilerie trase din zonele rezidențiale din centru, unde s-au întărit separatiștii. Duminică, Lysenko a spus că 4 militari au murit și 32 au fost răniți. La demonstrația de la Kiev, ținută în Piața Independenței, oamenii au purtat lozinci «Je suis Volnovaha» și au ținut un minut de reculegere în memoria victimelor recentului atac cu rachetă asupra unui autobuz în apropiere de orașul estic Volnovaha.
A fost Alexandru Eftode. În România, Procuratura Militară a dispus începerea urmăririi penale în cazul uciderii dizidentului anticomunist Gheorghe Ursu de către Poliția Secretă Comunistă Securitate în anii 80 ai secolului trecut. Dosarul lui Ursu, neglijat multă vreme, a fost redeschis după ce fiul dizidentului, Adrian Ursu, a făcut toamna trecută greva foamei timp de 17 zile. Detalii într-o relatare a Sabinei Fati.
În 1985, cu 5 ani înainte de căderea regimului Ceaușescu, Gheorghe Ursu este arestat sub pretextul deținerii de valută, după ce o colegă de birou l-a denunțat că ține un jurnal secret. Inginer și poet, Babu, cum îl numeau cunoscuți, era unul dintre oponenții tăcuți ai sistemului concentrațional care devenise România. A fost plasat în celulă cu doi deținuți violenți care primiseră ordin să nu-l menajeze. Ancheta a durat 2 luni, tot timp în care Gheorghe Ursu a fost torturat psihic, bătut, schinguit și asasinat în cele din urmă în arestul miliției București. Dosarul de astăzi nici n-ar fi existat dacă fiul disidentului nu s-ar fi căsnit în ultimii 25 de ani să strângă probe, să-i găsească pe vinovați, dar mai ales să lupte cu o justiție a cărei reformare a început să aibă efecte doar în ultimii ani. Iar și așa, anul trecut, Andrei Ursu, cel care și-a trăit ultimul sfert de veac pentru a-i face dreptate tatălui său, a intrat în greva foamei, fiindcă procurorii militari blocaseră dosarul în care îl incrimina pe principalul vinovat al morții lui Babu Ursu, majorul de securitate Marian Pârvulescu. De mai multe ori, parchetul militar a dispus neînceperea urmăririi penale pentru fostul ofițer de securitate care a dirijat tortura și crima. Astăzi însă, procurorii militari au redeschis cazul Gheorghe Ursu pentru infracțiuni contra umanității cu privire la acțiunile represive la care acesta a fost supus în perioada regimului comunist. Decizia vine după ce procurorul general a cerut la sfârșitul anului trecut redeschiderea dosarului, supresiunea grevei foamei, ultima formă de protest la care a apelat fiul victimei. În cazul Ursu au fost condamnați deja 3 dintre vinovați, deținutul care l-a agresat în celulă și cei 2 milițieni care îl torturau sistematic și care, potrivit informațiilor din presă, au stat în arest foarte puțin. În România, comunismul a fost condamnat în 2006 printr-un raport prezentat de fostul președinte Traian Băsescu. A fost vorba însă doar de o condamnare simbolică, neurmată de procese împotriva celor care au formulat și au pus în aplicare poliția politică a regimului comunist. În afară de cazul Ursu, pentru care s-a zbătut fiul acestuia, celelalte mii de asasinate politice au rămas nepedepsite. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Și acum, ca în fiecare seară de luni, o nouă recenzie de carte pregătită de scriitorul Emilian Galaicu Păun.
Trei nume pe o carte și ce nume? Pleșul Iceanu Patapievici, un titlu ce dă de gândit, o idee care ne sucește mințile Humanitas 2014, iată tot atâtea argumente forte spre a purce de neîntârziat la lectură. Pornind de la premiza că noua cortină de fier nu divizează Europa pe o axă geografică, ci trece prin sufletul fiecărui european, căruia îi divizează memoria, hemiplegică când europeanul este occidental, rănită și ignorată când europeanul este estic, autorii abordează, fiecare dintr-o altă perspectivă, problema memoriei comunismului în Est și a refuzului ei în Occident. A treia zi a comunismului? Astfel și-a intitulat Andrei Pleșu prelegerea ținută la școala de vară de la Sighet, pe 10 iulie 2007, din care e de reținut mai cu seamă următorul lucru. Ceea ce e frapant la o doctrină pronunțată umanistă este imensul coeficient de violență fizică pe care ea îl presupune în chiar datele ei doctrinare. Marxismul este o doctrină care legitimează violența și îndeamnă la asasinat. În eseul ce dă titlul cărții, Gabriel Liceanu demontează piesă cu piesă resortului doctrinei și practicii comuniste de la concept, spre deosebire de orânduirile precedente crescute în chip natural una din alta, comunismul apare ca un artefact, el este construit la consecințe. Prin comunism, istoria a transpus în viață, recurgând la crime, poveste despre hainele cele noi ale împăratului. Oricine a prins epoca de aur va aprecia formula. De fapt, socialismul real este o compoziție grotescă de sclavagism, muncă patriotică obligatorie făcută în silă și neplătită, neofeudalism, organizare pe feu din care taie și spânzure prin secretar de partid din județe și capitalism în zdrențe. Cheia de boltă a volumului o constituie discursul lui Horia Roman Patapievici, memoria divizată, reflecția asupra comunismului, efectele lui și defectele noastre, de citit cu luarea minte. Magistrală observație. În mod ideal, într-o societate liberă, oamenii tind să modifice instituțiile în acord cu firescul aspirațiilor lor. În mod real, în societatea totalitară, oamenii tind să-și modifice firescul, astfel încât să poată supraviețui presiunii exercitate asupra aspirațiilor lor. Firește că vă recomand cartea. Cinste cui au scris-o. Pentru Radio Europa Liberă, Emilian Galaicu Păun.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Zinaida Lupașcu de la portalul studenție.md.
Dacă accesați acum studenție.md, aflați cele mai proaspete știri din domeniul educației, utile studenților, liceenilor, dar și celor care își doresc o carieră de succes. Vă spunem care universități se află într-un top realizat de către Consiliul Național de Acreditare și Atestare. Venim în adresa studenților cu multe burse la care puteți aplica, dar și îndemn de cum și când să o faceți în timp util. Am aflat cine sunt cei mai buni studenți la artă și cum învață dacă învață și să-și vândă talentul. De la Gala Studenților originar din Moldova în străinătate, am învățat lecții de rezistență identitară peste hotare. Am elaborat și un răspuns la întrebarea. Vor mai susține sau nu studenții de la cele mai prestigioase universități examene de licență sau dacă vor scrie teza? În rest, multă informație utilă studenților și profesorilor.
A fost Zinaida Lupașcu. Emisiunea noastră se apropie de sfârșit. La ora 21 difuzăm sinteza zilei. Toate emisiunile noastre pot fi găsite și pe internet la adresa europalibera.org. Punem punctul aici, din studioul Europei Libere de la Praga, Oana Serafim și Mircea Țicudean vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o seară plăcută.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.